From the conference center.
Havetom liefde rafiano befiano gunet temple square et Salt Lake City. Nui tunda na yana reuni fivrim ben fisru na manera tani. Rafiano befiano gun na fano esekan tapatona fa havetom val pulom zat. Rafiano gun na Jesus Christi wanun masni antfaran. Nire mandritra ity fivorianity dia atolotra ny amboarapeo ahitana ray zanakalahy avy amin'ireo tsatoka ao amin'ny faritra Safkash Utah. Filoha Henri Pierrine, mpanolotsaina voalohany eo amin'ny fiadidiana voalohany atao amin'ny fiangonana no hitarika ity fivorianity.
Rirahalahy isany, miarahaba anareo izahay tonga soa amin'izao fivoriam-ben'ny fisoronana izao amin'ny fianam-ben'ny fiangonana maneran-tany fanao isaky ny tapataona fa 7/70 ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'olo-masony andro farany. Mahatsiaro ny mpitiavana ny filoha Thomas S. Monson izay any an-trano ny isika. Ireo fivoriana dia ampitaina amin'ny alalan'ny zanabolana any amin'ireo mpiazona fisoronana amin'ny toerana maro manerana izao tontolo izao. Ny mozika mandritra ity fivoriana ity dia atolotry ny amboara-peo ahitana ray sy ny zanakalahy avy amin'ireo tsatoka ao amin'ny faritra Safkash Utah eo ambany fitarian'ny Geoffrey Anderson miaraka amin'ny Clay Christensen eo amin'ny New York. Anomboka ny fotoana ny amboara-peo amin'ny firana Le Monde a besoin d'ouvrier. Rehefa izany dia anao ny vavaka fanomboana ny lola Kevin W. Pearson ao amin'ny 7 dia hira ny instant de paix moment si doux avy eo ny amboara-peo.
See you.
Our beloved Father in heaven.
Ri renai senantantro. Isai sei sanako dia tafafuri etom ti toerana fanaovana ny fianambeity sy manerantany ny onany fitiavana ianao sy ny sanakao. Ba tsapa ny fanainao sy haeny feoanao amin'ny alalan'ireo mpanomponao. Fony fankasitrahana izahay no ny famerenana amin'lohany ny fanalahidiny sy ny fisoroana Melkizedeka ary maneho ny fisaorana anao amin'ireo izay miazona izany fanalahidy izany. Ti azy ireo izahay ary manohana azy ireo. Mivavaka izahay ho an'ny Flumansona sy Elder Hales mba hotahinao. Mangataka fitahina manokana izahay ho an'ireo rehetra izay mandray anjara amin'ity fianambe ity, mba ho tonga ao amin'ny saina sy ao am-pony izy ireo ny fatiana izy ireo ary anana fahatokitena sy tsapa fa afaka manao ny tsara eo anatrehanao. Mivavaka izahay raha efa mihaino an'ireo lahateny sy hira mba anana finoana bebe kokoa sy anana faniriana ny anao tsaratsara kokoa mba hiaraka aminao sy hiaraka amin'ny Jesosy Kristy. Mangataka izao ankehitriny ray mba hiaraka aminay ny fanahinao masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
We will now be pleased to hear.
Afalentsika ketrini yenni lul del Girenland college ni apostol ruambin ful. Anarakas avio iro lul isan David F. Evans, C. Richard J. Mains, ni fit pullai.
Picture with me a rocket. Alef Sarantena, Merakam Kuni, Sambandan Chare, the Kisakovomni romp de lancement, ban manan and fingan, Irchetian Kuni, Familuman and Lays, and Sul Kerifaturan and Babesenam Savacharetia, before went Namafan, Sem Pok, Kam Terekan Tuskailenam for Pandianan and Sambdancha, ban Nidinam Napakabak. Afarantia, Alef Sarantena, Nientan and Wetan Lesam Dant, Sem Petrakumbun Lays. Yatungavan lay entana when the sam dantanam twerana tuknelian of Savata tena tetiavan, Aran Fandan and Sanera con tuknuis, Suterumana paisanam, Resaka sam dantan yulna for Vaca Matskarchafa, Savata laf pese, Rayam pesenam fifanera serena, that's mistaken rampeta putsnom ni chan fiterizanas, it tans on sam dantaredia nim tatra futsan nientana ray, and on a river dia te resaka. Ni fisurunana suntsik amna sambotanitra ary ny fafana mahazo tombontsoa avy amin'ny herin'ny sorpana votan'ny mpamonjy amin'ny entana taterin' izany sambotanitra izany. Noho ny sorpana votana nataony dia manana ny hery sy fahefana nahavitra ny olombelona rehetra Jesosy Kristy. Mba fanamahazo ny herin'ny sorpana votany dia manome ampahany amin'ny heriny sy ny fahefana ho an'ny lehilahy eto an-tany izy. Io ireo sy fahefana nomena io dia antsoina hoe fisoronana. Izy io dia mamela ireo mpiazona ny fisoronana anampy ny rainandanitra sy Jesosy Kristy amin'ny asan'izy ireo mba hanatanteraka ny famonjena sy ny fisandratany zanak'Andriamanitra. Izany no izy satria ny fisoronana dia manome fafana ny zanany andray ireo fitahin'ny herin'ny sorpana votan'ny mpamonjy. Ny herin'ny sorpana votan'i Jesosy Kristy dia tena manan-danja satria tsy misy amintsika afaka miverina any amin'ny tranontsika any an-danitra raha tsy mahazo fanampiana. Mandritra ny fiainana ety an-tany dia tsy maintsy manao fahadisoana sy mandika ny lalan'Andriamanitra tsika, lasa voaloto ny fahotantsika ary tsy afaka ny iverina eo anatrehan'Andriamanitra. Mila ny herin'ny sorpana votan'ny mpamonjitsika mba hahafahantsika miavana amin'iray any an-danitra. Nanapatapaka ny famotoran'ny fahafatesana ara-batan'i Jesosy izay mamela ny fitsanganany rehetra amin'ny maty. Manolotra ny fambelan-keloka izy izay miankina amin'ny fankatoavana ireo lalàna sy ordonansy ny filazantsarany. Amin'ny alalana, ny fisandratana no atolotra. Ny fafana mahazo tombontsoa avy amin'ny herin'ny sorpana votan'ny mpamonjy no entana taterina manan-danja indrindra misy eto amin'ity fiainanyity. Mba hatanterahan'ny tanjon'ny ray any an-danitra dia mila manana fafana azo ny herin'ny sorpana votan'i Kristy ireo zanak'Andriamanitra. Ny fisoronana no mitondra ireo fafana ireo. Sambon-danitra ny fisoronana. Ny fisoronana dia zava-dehibe satria ireo ordonansy fanekem-pihavanana ilaina ety an-tany dia tsy tanterahana raha tsy amin'ny alalan'ny fahefana. Raha tsy manome fafana azo tombontsoa avy amin'ny herin'ny sorpana votan'ny mpamonjy ny fisoronana dia inona moa no mba ho tanjony? Tsy ho tsipopoka lafo be manintona be fotsiny vela izy raha izay nataon'Andriamanitra mba hampiasana akoatra ny eo amin'ny kilasy amin'ny andro alahady na mandritry ny fotoana anaovana asa fanompoana fotsiny ny fisoronana. Nataony mba hitaterana ilay entana izany. Ny tsy fahalavavona kelikely monja amin'ny sambon-danitra iray dia mety hahatonga ny tsy fandehanana izy araka ny tokony ho izy. Ny fitaovana mora simba sy efa tonta ao amin'ny sambon-danitra iray dia mety hanimba azy. Mba hanakanana ny fisoronana tsy ho mora simba sy ho efa tonta aratsary tena dia sady miaro ny fanomezana ny fisoronana no miaro ny fampiasana izany Andriamanitra. Ny fanomezana ny fisoronana dia tandrovy ny fanalahedin'ny fisoronana izay zo ia homena ny lehilahy. Ny fampiasana ny fisoronana koa dia tandrovy ny fanalahidin'ny fisoronana. Nefa koa tandrovy ny fanekem-pihavanana ataon'ilay mpiazona ny fisoronana. Noho izany ny fampiasan'ny fisoronana dia sady tantany ny fanalahidin'ny fisoronana no tantany ny fanekem-pihavanana. Ny andraikitra ny lehilahyray eo amin'ny fisoronana dia omena azy manokana ary tafiditra tanteraka ao anatiny. Ny fisoronana dia tsy loharanon-kery mitokana afaka mandeha amin'izao. Na ny fisoronana Aaron na ny fisoronana Melkizedeka dia samy raisina amin'ny alalan'ny fanekem-pihavanana. Andriamanitra no mamaritra ny fepetra ary ny lehilahy dia manaiky. Amin'ny ankapobeny dia ny mpiazona ny fisoronana dia manao fanekem-pihavanana nampy an'Andriamanitra amin'ny asany. Tamin'ny voalohan-dohan'ity fotoam-pitantanana ity dia nanazava Jesosy Kristy fa ny fanekem-pihavanan'ny fisoronana dia hamafisina aminareo noho ny aminareo ary tsy noho ny aminareo ihany fa noho ny amin'izao tontolo izao manontolo satria tsy manatona izy ireo. Mampianatra izany fa ny tanjon'ny fisoronana dia no manasa ny hafa hanantona ny Kristy amin'ny fanampiana azy ireo andray ny filazantsara naverina tamin'ny laoniny. Manana ny fisoronana antsika mba hahafahantsika manampy ny zanak'iray any an-danitra mba ho maivamaivana mivesatry ny fahotana sy mba ho lasa tahaka azy. Amin'ny alalan'ny fisoronana dia miariary ny herin'ny toetra araka an'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona rehetra izay manao sy mitandrina ny fanekem-pihavanan'ny filazantsara ary mandray ny ordonansy mifandray amin'izany. Amin'ny alalan'izany ny fomba ny olombelona no manatona an'i Kristy, diovina ary lasa miavana amin'Andriamanitra. Misy ny fafahana mahazo ny herin'ny sorim-panavotan'i Kristy amin'ny alalan'ny fisoronana izay mitatitra ilay entana. Ny fanaovana fanekem-pihavanana amin'Andriamanitra dia amin'ny fomba matotra sy mihaja. Ny lehilahy dia tokony hiomana sy hianatra ary hiditra amin'izany fanekem-pihavanana izany miaraka amin'ny faniriana hanaja izany. Ny fanekem-pihavanana iray dia lasa fampanantenana feno. Raha lazaiko amin'ny fombako manokana ny voalazan'i Robert Bolt, ilay mpanoratra tantara anglisy, dia tsy manao fanekem-pihavanana ny lehilahy iray raha tsy te hanolo tena tanteraka amin'ny fampanantenana iray. Mampifandray ny fahamarinan'ilay fampanantenana amin'ny hatsaratoetrany izy. Rehefa manao fanekem-pihavanana ny lehilahy iray dia toy ny hoe miazona ny tenany tahaka ny rano amin'ny alalan'ny tanana izy, ary raha sanatria manokatra ny ratsan-tanana izy dia very ny tenany. Ny mpandika fanekem-pihavanana tsy afaka manolo teny intsony ary tsy afaka ny manome antoka intsony. Ny mpiazona fisoronana ireo nare dia manao fanekem-pihavanana hisoroka ny ratsy, hanampy ny hafa hiavana amin'Andriamanitra ary hiomana amin'ny fandraisana ny fisoronana Melkizedeka. Ireo andraikitra masina ireo dia tanteraka rehefa mampianatra, manao batisa, mankahery ny mpiamba ny fiangonana ary manasa ny hafa handray ny filazantsara. Ireo no anjara asany sambon-danitra izay azy. Ho valin'izany dia mampanantena fanantenana, famelan-keloka, ny fanompoan'ny anjely ary ny fanalahidin'ny filazantsara ny fibebahana sy ny batisa iAndriamanitra. Ny mpiazona fisoronana Melkizedeka dia manao fanekem-pihavanana andatanteraka ny andraikitra ho any fisoronana Aaron ary lofo amin'ny antsony ao amin'ny fisoronana Melkizedeka. Manao izany izy rehefa mitandrina ireo didy mifandray amin'ilay fanekem-pihavanana. Tafiditra ao anatin'izany didy izany ny hitandremana fatratra ny tenin'ny fiainana mandrakizay amin'ny fivelomana amin'ny teniny rehetra izay aloka ny vavan'Andriamanitra. Ny mijoro vavolombelona momba an'i Jesosy Kristy sy ny asany amin'ny andro farany, ny tsy mirehare amin'ny tenany manokana ary ny hoe lasa sakaiza amin'ny mpamonjy, matoky azy tahaka ny ataony namana iray. Ho valin'izany dia mampanantenaAndriamanitra fa mpiazona fisoronana Melkizedeka dia andray ireo fanalahidy atakarana ny zava-miafin'Andriamanitra. Ho lasa tanteraka izy mba hahafahany mijoro ho eo anatrehan'Andriamanitra. Afaka natanteraka ny anjara asany eo amin'ny asa fanavotana izy. Anomana ny lalana mialohan'ny mpiazona fisoronana i Jesosy Kristy ary araka aminy izy. Ny fanahy masina dia ho ampony mpiazona fisoronana ary ireo anjely dia hanohana azy. Ny vatany dia hampatanjahana sy havaozana. Andova ireo fitahiny Abrahama izy miaraka aminy ary miaraka amin'ny vadiny, andova miaraka amin'i Jesosy Kristy ny fanjakan'ny ray any an-danitra. Izany rehetra izany dia teny fikasana sady soa no lehibe indrindra. Tsy misy fampanantenana lehibe kokoa noho izany azo heverina. Ho an'ny lehilahy tsirairay avy izay mandray ny fisoronana Melkizedeka dia manambara ny fampanantenany eo amin'ny fanekem-pihavanana miaraka amin'ny fianianan'Andriamanitra. Ny fisoronana Melkizedeka ihany no voakasiky ny fianianana, ary Andriamanitra no manao ilay fianianana fa tsy ilay mpiazona fisoronana. Ko satria mitaky ny heriny sy ny fahefan'ny masina izany toejavatra miavaka izany dia mampiasa ny fianianan'Andriamanitra, mampiasa ny fomba fiteny mahery indrindra fantany mba hanomezana toky antsika fa ny fampanantenany dia matotra ary tsy azo ivalozana. Mafy ny vokatra entiny tsy fitandremana ny fanekem-pihavanan'ny fisoronana ary ny fialana amin'izany tanteraka. Ny tsy miraiky loatra na tsy miraharaha ny antso amin'ny fisoronana dia toy ny mampiditra fitaovana efa tonta amin'ilay sambon-danitra. Andrava ny fanekem-pihavanan'ny fisoronana izany satria tsy mety hiteraka ny tsy mety hiteraka ny tsy fandehanan'ilay sambon-danitra. Ny tsy fankatoavana ny didin'Andriamanitra dia mandrava ilay fanekem-pihavanana. Ho an'ny olona mpandika fanekem-pihavanana iray ka maharitra izany ary tsy mibebaka izy dia hosotonina ireo fitahinana mpanantenana. Lasana takatra misimisy kokoa ny fifandraisany eo amin'ny sambon-danitry ny fisoronana sy ny entan'ny fahafahana mahazo tombontsoa avy amin'ny soro-panavotan'i Kristy ao taona maromaro lasa izay. Nandritra ny farany herinandro dia nahazo andraikitra anankiroa aho. Ny anankiray dia ny anangana ny tsatoka voalohany tao amin'ny firenena iray, ary ny anankiray hafa dia ny anao dinidinika amina tanora iray, ary amilamina ny zava-drehetra amerina ny fitahin'ny fisoronana sy ny tempoly aminy. Io lehilahy 30 taona io dia lasa mpikamba amin'ny fiangonana fonisy zatovo. Nanao asa fitoroana mendrika tamin'ny fotoana feno izy, saingy rehefa miverina izy dia nanihy ary veriny na mpikamba anazy tato amin'ny fiangonana. Taona maro tateoriana dia nody ny sainy, ary niaraka tamin'ny fanampiany mpitarika eo amin'ny fisoronana feno fitiavana sy ny mpikambana tsara fanahy dia mibebaka izy, ary naverina naroso mba ho atao batisa tao amin'ny fiangonana. Tateoriana dia nangataka izy mba hamerenana aminy fitahin'ny fisoronana sy ny tempoly. Nanao fotoana izahay mba hiona ny sabotsy maraina amin'ny folo amin'ny trano fiangonana. Rehefa tonga mba hanao ireo dinidinika mialohan'ny azy dia efa tao izy, nefa tsindrindaona izy ahazo ny fisoronana indray, tsy andry ny ery izany. Nandritra ny dinidinika dia nampisehoko azy ny taratasy manazava fa ny filoha Thomas S. Monson mihitsy no nandinika ny fangatahana ary nanome lalana ny dinidinika. Nitomany ity tovolahy izay tsy de mpaneho fihetse-po firy ity, dia nilazaiko izy avy eo hoe ny daty ny dinidinika nataonay dia tsisy lanjany ofisialy eo amin'ny fiainana. Gaga izy. Nampafantariko taminy fa aorianan'ny famerenana ny fitahiny amin'ny laoniny dia ny daty voalohany nanaovana ny batisany nandraisana azy ompikambana, nanendrena azy tao amin'ny fisoronana, ary nandraisan'ny fanafiana masina ihany no ho hita ao amin'ny firaketan'ny mombamomba mampikambana azy. Dia mbola gaga ihany izy. Nasaiko novakininy eo amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-pihavanana indro izay efa mibebaka tamin'ny fahotany dia izy no voavela, ary izao tompo dia tsy mahatsiaro izany intsony. Izao no hafantaranareo raha mibebaka amin'ny fahotany ny olona, indro hibaboka izany izy ary hafo izany. Nitomany fanotelony izy. Dia napetrako tao ambonin'ny lohany tanako, ary avy eo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy tamin'ny alalan'ny fahefan'ny fisoronana Melkizedeka, ary rehefa nahazo lalana avy tamin'ny filohan'ny fiangonana dia naverina taminy fitahin'ny fisoronana sy ny tempoly. Tena lalina tokoa ny fifaliana tsapanay. Fantany fa nahazo lalana hiazona sy ampiasana ny fisoronana indray izy. Fantany fa nanana ny tanteraka indray ny fitahin'ny tempoly. Feno fifaliana ny fihetsiny rehetrarehetra, ary feno hazavana ny endriny. Faly noho ny aminy aho, ary natsapa fa faly taminy ihany koa ny ray any an-danitra. Taorianan'izay dia natsangana ilay tsatoka. Olo-masina matoky sy mazoto no nanatrika ny fivoriana, ary naroso mba ho toanana ny fiadidian'ny tsatoka mahafinaritra. tamiko anefa ny fifaliana tsapako tamin'ny namerenana ny fitahin'ity tanora tamin'ity dia nanalokaloka ny zavatranga manantantara ny nananganana ny tsatoka voalohany tao amin'ilay firenena. Aza tonga saina fa ny tanjo ny fananganana tsatoka iray na izay mety ampiasana ny fisoroanan'Andriamanitra dia ny mba hanampiana ny ray an'Andanitra sy Jesosy Kristy amin'ny asan'izy ireo, dia ny fanomezana fafana ny zanak'Andriamanitra tsirairay avy ahazo fanavotana sy fisandratana. Tahaka ny sambon-danitra izay nitondra ny entana no tanjona, ny fisoronana dia mitatitra ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ka hamelany rehetra hanao fanekem-pihavanana sy andray ireo ordonansy mifandray amin'izany. Ny rany soro-panavotan'i Kristy amin'ny alalan'izany dia afaka miatra eo amin'ny fiainantsika rehefa miaina ny fitaomana manadio ny fanahy masina sy mandray ireo fitahinana nantenan'Andriamanitra tsika. Ankoatra ny fankatoavana ireo ireo lalàna sy ordonansy ny filazantsara dia manasanareo aho hanao sy hitandrana ireo fanekem-pihavanan'ny fisoronana. Raiso ny fianianana sy ny fampanantenana avy amin'Andriamanitra. Mil fosa amin'ny andraikitrareo amin'ny fisoronana mba hanampy ny ray an'Andanitra sy Jesosy Kristy, ampiasao ny fisoronana mba hanampiana ny fitondrana fahafahana azo tombontsoa avy amin'ny heriny soro-panavotan'ny mpamonjy ho an'ny olona anankiray. Rehefa manao izany nareo dia fitahiana lehibe no ho avy aminareo sy ny fianakavianareo. Tsoro vavolombelona fa velona sy mitarika ity asa ity ny mpanavitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Tonga isika ny eo ariva miaraka amin'ny fanantenena sy finoana fa hiala eto nampatanjahana sy notahiana amin'ny alalan'ny fanahy masina izay mampianatra ny fahamarinana. Mahakasika ny fikatsahantsika manokana ny fahamarinana no tiako resahana. Fonaiza tovolahy dia nanana fanontaniana maro momba ny fiangonanao. Tena avy tamin'ny fony sasany tamin'ireo fanontaniako, tsy toy izany ny sasany ary nampiseho ny ahiahiny hafa. Matetika no ny fampiresaka momba n'ireo fanontaniako tamin'nyreniko. Azoko antoka fa tsapa ny famaro tamin'ireo fanontaniako no tamin'ny kitsipo sy avy tamin'ny foko. Eritreretiko fa diso fanantenana kely tamin'ireo fanontaniana izay tsy tena tamin'ny kitsipo sy na tonga tevitra bebe kokoa izy. Na dia izany aza nefa tsy nanao izay tsy nampahazo aina ivelively noho ny fananako fanontaniana izy. Ny aino izy dia niezaka namaly azy ireo. Rehefa tsapa ny fahavoalazany avokoa zavatra izay tokony nambara ka mbola manana fanontaniana anefa aho dia nilaza zavatra toy izao izy: Davida, fanontaniana tsara izany. Rehefa mizaha sy mamaky ary mivavaka ianao mba ahazo valiny dia nahoana no tsy ataonao ireo zavatra fantatrao fa tokony ataonao fa tsy ireo zavatra fantatrao fa tsy tokony ataonao? Nanjary lamina ny narahako hitadiavako ny fahamarinana izany. Hitako tamin'ny alalan'ny fandaninana sy vavaka ireo fitandremana ireo didy fa misy valin'ireo fanontaniana manandaja nananako. Napetraky ny entamiko ny andraikitra amin'ny fitombomana finoana sy ny fahitana valiteny. Fantany fa tonga avy amin'ny fikatsahako ny fahamarinana amin'ny fomba nanoratany ray any an-danitra azy ireo valiteny manan-danja. Fantany fa nila nahita ny fahamarinana aho. Fantany fa nilaiko ny homahitsy fo tamin'ireo fanontaniana nananako sy ny ovonina anao zavatra araka ireo izay efa fantatry famarina. Fantany fa nila nandalina sy ny vavaka aho ary nila nikolokolo faharetana lehibe kokoa aho rehefa nikatsaka valiteny avy tany tompo. Ny fahavononana dia ampahany amin'ny fitadiavantsika ny fahamarinana sy ampahany amin'ny lanin'ny tompo amin'ny fanambarana fahamarinana. Rehefa nandeha ny fotoana dia nanjary fantatro fa ny reniko dia nampianatray ny lamin'ny ray any an-danitra amin'ny fikatsahana fahamarinana. Ny tompony finoana nanomboka tonga ireo valiteny ary nanaiky ny antso mba hanao asa fitoriana aho. Dia tonga ny fotoana iray tany fiandohan'ny asa fitoriako izay nahafantarako fa nila nahafantatra aho raha toa ka marina ny fiangonana ary mpaminanin'Andriamanitra i Joseph Smith. Tsapaka ilay nolazainy filomantsona mazava tsara tamin'ny fionambe farany teo hoe raha tsy manana fijonona vavolombelona matanjaka amin'ireo zavatra ireo ianareo dia ataovy ireo zavatra tokony atao mba hahazona izany. Zava-dehibe ho anareo ny fananareo fijonona vavolombelona anareo manokana satria ny fijoroana vavolombelon'ny hafa dia tsy afaka ny anampy anareo ho lasa lavitra. Fantatro izay tsy maintsy ataoko. nila namaky ny boky Mormona tamin'ny Kitsipo omba ny tena finiavana aho ary mangataka amin'Andriamanitra raha marina izany. Inoho ny fampanantenana mahatalanjana nomeny ray ntsika any an-danitra tamin'ny alalan'ny mpaminany Moroni. Ary rehefa andray ireto zavatra ireto ianareo dia te hampirisika anareo aho ny mba hanontanianareo an'Andriamanitra ilay ray mandrakizay amin'ny anaran'i Kristy raha tsy marina ireto zavatra ireto. Ary raha mahantany amin'ny Kitsipo ianareo momba ny tena finiavana sady manam-pinoana an'i Kristy dia anio ny famarinan'izany aminareo izy amin'ny herin'ny fanahy masina. Mba azoko izay tao amin'ny bokyny Moronina dia nila namaky izany aho. Natomboka tamin'ny fiandohana ilay boky ary namaky isan'andro aho. Misy ireo mahazo teny vavimbelona vetivety monja ho an'ny sasany dia hitaky fotoana bebe kokoa ny sy vavaka bebe kokoa ary mety hahitana famakina imbetsaka ilay boky izany. Nila namaky ilay boky manontolo aho mialohany nazahoky ilay teny vavimbelona mpanantenana, nefa naneho ny fahamarinana izany tamiko tamin'ny herin'ny fanahy masina tokoa Andriamanitra. Nofariparitako tao amin'ny diariko tany amin'ny asa fitoriana ny fifaliako tamin'ny fahafantarana ny fahamarinana ary koa ny fanambarana fanoloratena nataoko manokana sy ny tena finiavana anao asa araka ilay fahamarinana no raisiko. Nanoratra aho hoe manolo tena amin'nyray any an-danitra sy amin'ny tenako aho fa hanao ny zavatra tsara indrindra vitako. Anolotra ny zato isan-jatoko mandritra ny androm-piainako sisa. Ninoninona nahangataina dia ataoko. Fa izaho aloha dia manana ny sisa amin'ny asa fitoriana aho ary ianao izany ho asa fitoniana lehibe. Saingy tsy ho ay fa ho an'ny Tompo. Tiako ny Tompo ary tiako ny asa ary ivavahako fotsiny mba tsy hiala tompoka izany fahatsapana izany. Nanjary fantatro fa ny famelombelomana tsy tapaka sy ny ezaka tsy tapaka mba hibebaka sy hitandrina ireo tety dia ilaina mba tsy halan'izany fahatsapana izany intsony. Nilaza ny filoan'ny Monsona hoe ny fijoroana vavolombelona iray dia mila azonina ho vavolombelona sy miaina amin'ny alalan'ny fankatoavana tsy tapaka ny didin'Andriamanitra sy ny famakina ny soratra masina isan'andro. Nandritra ny taona maro dia nanontaniko ireo misionera sy ireo tanora manerana izao tontolo izao ny fomba nanomboan'izy ireo ahazo ny fijoroana vavolombelona. Saingy hoy izy re saika ho izy rehetra tsy manan-kanavana no namaly fa efa niezaka nataon'izy ireo dia nanomboka namaky ny bokyny Mormona hatrany amin'ny voalohany sy angataka amin'Andriamanitra raha toa ka marina izany. Rehefa manao izany izy ireo dia misafidy ny hetsika azy fa tsiatsihany ahiahin'ny hafa. Mila miaina ny filazantsara sy manandrana ny teny isika. Ampitandremana isika mba tsy hanohitra ny fanahyn'ny Tompo. Ny fibebahana miaraka amin'ny fahavononana hitandrina ireo didy dia ampahany manan-danja amin'ny fikatsahany tsirairain'ny fahamarinana. Raha ny marina dia mila vonona ny hamohin'ny fahotantsika rehetra isika mba hahafantarana ny fahamarinana. Didina isika mba hikatsaka ny fianarana amin'ny alalan'ny fandiniana ary koa amin'ny alalan'ny finoana ary hikatsaka ao amin'ny boky tsara indrindra ny teny fahendrena. Ny fikatsahantsika ny fahamarinana dia tokony hifantoka amin'ny boky tsara indrindra sy ireo loharano tsara indrindra. Anisan'ireo tsara indrindra ny soratra masina sy ny teny mpaminany velona. Nangataka antsika tsirairay ny filomansona mba hanao izay ilaina atao azoona sy azonana fijoroana vavolombelona matanjaka. Inona no ilaina atao mba ho lalina sy matanjaka ny fijoroana vavolombelona nananareo? Isika tsirairay dia manana andraikitra manokana mba hanao izay ilaina atao azoona sy azonana fijoroana vavolombelona matanjaka. Ampahany amin'ny lamin'Andriamanitra amin'ny fianarana fahamarinana ny fitandremana ampaharetanareo fanekim-pihavanantsika sady manao izay ilaina atao mba azona valina avy amin'ny Tompo. Indrindra rehefa sarotra ny zava-miseho dia mety takiana isika mba hanaiky ampifaliana sy ampaharetana ny sitrapon'ny Tompo rehetra. Ny fitandremana ampaharetana ny fanekem-pihavanana dia mampitombo ny fanetretenantsika, mahatonga ny fanirintsika hahafantatra ny fahamarinany roalina kokoa ary mamela ny fanahy masina mba hitarika antsika amin'ny lalan'ny fahendrena azona mitahy sy mampiroborobo ary mitsimbona antsika. Izaho sy merivadiko dia mahafantatra olona iray tena tianay sy izay sairana be tamin'ny akamaroan'ny fiainany tamin'ny zavatra sasasasa momba fiangonana. Tiany filazantsara izy ary tiany fiangonana saingy mbola nanana fanontaniana ihany. Nofehezina tany amin'ny tempoly izy, mazoto eo amin'ny fiangonana, manatanteraka ireo antsony ary reny sy fady mahafinaritra. Nandritra ny taona maro dia niezaka nanao ireo zavatra izay fantany fa marina izy ary nitsahatra tamin'ny fanaovana ireo zavatra izay fantany fa tsy mety. Nitandrina ny fanekem-pihavanana izy ary nanohy ny tady. Nisy fotoana izy feno fankasitrahana tamin'ny fianteherana tamin'ny finoan'ny hafa. Voatsoely izay dia nangataka ny eo aminy sy ny vadiny ny avekany. Nangataka azy ireo izy mba hanaiky ny asa atao any amin'ny tempoly dia ny hosolotenan'ireo izay mila ordonansa ao amin'ny tempoly. Nataitra azy ireo izany antso izany kanefa nanaiky izy ireo ary nanomboka ny fanompoana tao amin'ny tempoly. Nandray anjara voatsoela tamin'ny fikaroana ny tantaram-pianakaviana ny zanakalahin'izy ireo izay mbola zatovy ka nahita andaran'ny havana iray izay mbola tsy vita ny ordonansa tany amin'ny tempoly dia nisolo teny izy ireo ka nanao ireo ordonansa tao amin'ny tempoly. Rehefa nandohalika teo amin'ny altara izy ireo ka notanterana ny ordaona sy ny famehezana ity vehivavy mahafinaritra sy nanam-paharetana ity, sady izay nitady fatratra hatry ny ela dia nahazo trakefara-panahy izay manokana, izay nahafantarany fa marina ny zavatra tao amin'ny tempolo sy ny ordonansy. Ny antsony reniny izy ka nitantara ny zavatra ny ainany ary nilaza fa na dia mbola manana fantaniana ihany azy izy dia fantany fa marina ny tempoly, marina ny ordonansy ary marina ny tempoly ary marina ny fiangonana. Nitomany ny reniny sady ny nankasitraka noho ny ray any an-danitra be fitiavana sy manam-paharetana ary ny zanany vavy izay nanohy mitady amin'ny mpaharetana. Ny fitandremana fanekem-pihavanana mpaharetana dia mitondra ireo fitahiana lanitra ao amin'ny fiainantsika. Nahita fitoniana lehibe ao tao amin'ny fampanantenany tompo fa amin'ny herin'ny fanahy masina dia azonareo fantarina ny fahamarinany zavatra rehetra. Na dia tsy mahalala ny zavatra rehetra aza isika dia afaka mahafantatra ny fahamarinana. Azontsika fantarina fa marina ny bokyny monimona. Raha ny tena marina araka ny fampianaran'ny filomoasona tamin'ity hariva ity, afaka tsapantsika amin'ny faralan'ny fontsika fa tsy azo hiadikevitra ny mahamarina ny bokyny monimona. Afaka ho tsapantsika lalina izany ka tsy te handanina dia andro ray aza tsy miaraka aminy. Azontsika fantarina Andriamanitra no raintsika tiantsika izy ary ny zanak'alain'i Jesosy Kristy no mpamonjy sy mpanavitra antsika. Azontsika fantarina fa ny mahampikambana ato amin'ny fiangonana dia natao akamamina ary ny fandraisana isan-kerinandro fanasany tompo dia anampy antsika. Azontsika fantarina fa amin'ny alalan'ireo ordonansa atao ny any amin'ny tempoly, ny fianakaviany dia tena afaka ny hiaraka mandrakizay. Azontsika fantarina fa ny soram-panavotan'i Jesosy Kristy sy ireo fitahiana avy amin'ny fibebana sy ny famelan-keloka dia marina sy tena misy. Fa azontsika fantarina fa ny mpaminany malala antsika filomanosona no mpaminany ny tompo ary ireo mpanolotsaina azy sy ireo mpikambana ony kolejin'ny apôstôly 12 dia apôstôly, mpaminany, pahita ary mpanambara. Izany rehetra izany dia fantatro fa marina ary ijoroko vavimbelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Brethren, perhaps there is
angamba tsy misy fandokasana tsara kokoa avy amin'ny tompo noho ny fahafantarana fa matoky antsika izy amin'ny mampiazona fisoroana mendrika sy vady ary ray tsarantsika. Ny zavatra iray azo antoka dia izao, ny fahazoana fatokian'ny tompo dia fitahiana azo avy amin'ny ezaka mafy avy amintsika. Ny fatokiana dia fitahiana mifototra amin'ny fangatoavana ny lalàn'Andriamanitra. Ny fahazoana ny fatokian'ny tompo dia vokatry ny fijanoana ho marina amin'ireo fanekem-pihavanana izay nataontsika tao amin'ny ranon'ny batisa sy tao amin'ny tempoly masina. Rehefa mitandrina ireo fampanantenana nataontsika tamin'ny tompo isika dia mitombo ny fatokiny antsika. Tiako ny soratra masina taloha sy ny moderna izay mampiasa ny andehateny hoe fahitsiny fo rehefa manorotsorotra ny toetra ny olona marina. Ny fahitsiana na tsy dia singa iray manandanja amin'ny toetra ny olona. Ny lehilahy mahitsy fo dia lehilahy tokony atokisana satria ny fatokiana dia miorona amin'ny fahitsiny. Ny hoe lehilahy mahintsy dia midika tsotra hoe madio sy marina ny fikasanao sy ny zavatra ataonao amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainanao, na eny masom-bahoaka na eny amin'ny mangingina. Amin'ny fanapa-kevitra tsirairay raisintsika dia na isika mendrika kokoa ny azo fatokian'Andriamanitra na ampihena amin'ny fatokiny. Ao amin'ilay andraikitra nomen'Andriamanitra antsika mavady sy irayntsika angamba ireo fitsipika ireo no tena miatra. Amin'ny mahavady sy maharay antsika isika dia nahazo andraikitra avy amin'ny mpaminany sy mpahita ary mpanambara moderna amin'ilay taratasy ny fianakaviany fanambarana ho an'izao tontolo izao. Io taratasy io dia mampianatra antsika fa ny voalohany, ny ray ny tokony hitarika amin'ny fianakaviany amin'ny fitiavana sy ampahamarinana. Faharoa, ny ray dia tompony andraikitra amin'ny fanomezana izay ilaina eo amin'ny fiainana. Ary fahatelo, ny ray dia tompony andraikitra amin'ny fiarovana amin'ny fianakaviany. Mba hahafahantsika mahazo ny fatokian'Andriamanitra dia manatanteraka ireo andraikitra telo nomen'Andriamanitra ireo isika amin'ny fianakaviantsika amin'ny fomban'ny tompo. Araka ny voalaza ao amin'ny teny farany eo amin'ny fanambarana momba ny fianakaviana, ny fomban'ny tompo dia fiarana manatanteraka ireo andraikitra ireo amin'ny vadintsika mpiara-miasa mitovy lenta amintsika. Ho ahy dia midika izany fa tsy mandray fanapa-kevitra manandanja amin'ny fandraika amin'nyray amin'ireo andraikitra ireo izay tsy misy fiara-miasa tanteraka amin'ny vadintsika isika. Ny dingana voalohany amin'ny fikatsahana ny azon'ny fatokian'ny tompo dia fametrahana fitokisantsika aminy. Naneho ohatra amin'io karazana fanoloran-teny io mpaminany Nefira efa mivavaka hoe,
Tompo, efa natoky anao aho ary mbola toky anao mandrakizay. Tsy hapetrako amin'ny sandry nofo ny fatokiako. Nanolo tena tanteraka Nefi tamin'ny fanaovana ny sitrapon'ny tompo. Akoatra ny filazany fa nao ny zavatra izay efa nadidin'ny tompo, dia tsy voahozongozony Nefi tamin'ny fanoloran-tena ny anatanteraka ny andraikiny. Ary hita ao amin'ny zavatra nylazainy hoe raha velona koa ny tompo ary raha vela koa isika dia tsy andeha hidina any andraintsika any amin'ny tany foana raha tsy efa totosaintsika ny zavatra izay efa nanodiny tompo atsika. Satria natoky an'Andriamanitra aloha Nefi dia nametraka fitokiana tanteraka amin'ny Nefi Andriamanitra. Nitay azy ny tompo ary nandrotsahany fanahy izay nytany fiainany sy ny fianakaviany ary ny olona izy. Satria nitarika tampitiavana sy tampahamarina Nefi ary namelona sy niaro ny fianakaviany sy ny olona, dia nanoratra izy hoe ny aina tao amin'ny toetra ny fahasambarana izahay. Mba hanehoana ny fomba fijerin'ny vehivavy momba iloha hevitra io, dia nangataka ireo zanakovavy anankiroa izay efa nanambady aho mba hanampy ahy. Nangatako izy ireo raha afaka manome fehezanteny iray na roa momba fahitany mahazava-dehibe ny fatokiana rehefa mpiarina amin'ny fanambadiany sy ny fianam-pianakaviany. Ireto ny hevitry Lara Arisa sy Christine Hansen. Ozy Lara, ny iray amin'ireo zavatra tena manandajamiko dia fahafantarana fa rehefa mandeha manatanteraka ny tontolo andro ny vadiko dia manao safidy izay manao fanajana sy fitiavany ahy. Raha afaka mifampatoky toy izany isika dia hitondra fiadanana amin'ny tokantranontsika izany, izay ahafahantsika makafy ny fitahizana miaraka amin'ny fianakaviantsika. Izao ny lazainy Kristina: ny fatokinan'ny olona dia mitovy amin'ny finoana olona. Raha tsy misy an'izany fatokisana sy finoana izany, dia misy ny tahotra sy ny fiahiana. Ho ahy ny iray amin'ireo zavatra lehibe indrindra izay avy amin'ny fahafahana matoky tanteraka ny vadiko dia ny fiadana ny fiadanan-tsaina amin'ny fahafantarana fa tena anao zavatra izay lazainy sy ataony tokoa izy. Ny fatokiana dia mitondra fiadana ny fitiavana ary tontolo iray izay ahafahan'ny fitiavana zany tompo. Tsy misy nahita izay ny soratany anankiray Ilarasy Kristina. Tena mahavarianay fa samy nahita izy ireo fa ny fitahin'ny fiadananao tokantrano ny vokatra min'ny vatana azo afa mifanana vady azo nitokisana. Araka ny asehony ohatra ny zanakovavy, ny fitsipiky ny fatokiana dia mitana anjara asa tena mandandanja ny firoborobon'ny tokantrano ny fototra amin'i Kristy. Manana fahafahana mankafy izany kolotsaina mifototra amin'i Kristy izany koa aho rehefa mitombo tao amin'ny tokantrano izay nanajany ndraiky ny fisoroanany sy ny nahazoany fatokian'ny fianakaviany manontolo noho ny fahitsin'ny fony. Mamela ianareo izara zavatra iray niriko tamin'ny fahatoriny raiko izay nanao ny fiatraikany tsara sy maharitra mety ananandray izay mahatakatra sy miaina fitsipiky ny fatokiana miorona eo amin'ny fahitsin'ny fo amin'ny fianakaviany. Fony eo mbola kely dia nanangana orinasa mifantoka manokana amin'ny automotion raiko. Io raranasa io dia mamolavola, manamboatra ary mametaka milina famokaran-javatra maneran-tany mandeha tenany. Rehefa tany an-tsekoly ambaratonga faharoa aho dia naniry ny ara-niasa amin'nyraiko. Niriny ihany koa ny afantarako ny atsipirian rehetra. Ny asako voalohany dia mikarakara ny tokontany sy ireo faritra lokoana amin'ny tranony orinasa izay tsy hita mason'ny olona amin'ny ankapobeny. Rehefa niditra ny sekoly ambaratonga faharoa aho dia nasaina ny asa tamin'ny orinasa. Nanomboka nianatra fomba famakina drafitra sy fampandehanany milina lehibe fanamboarabia. Rehefa nahazo diplôma aho tao amin'ny sekoly ambaratonga faharoa dia nianatra tany amin'ny oniversite, avy eo dia niditra tany amin'ny samy misiona. Rehefa miverina avy amin'ny asa fitoriana aho dia miverina ny asa avy hatrany. Nila nitady vola tamin'ny fianarako. Indray andro taoriana kely misionako dia niasa tao amin'ny orinasa aho niantsoany ndraiky amin'ny bro na nantany raha te andeha hiaraka aminazy tay amin'ny fandrahana rana tany Los Angeles aho. Izany ny fotoana voalohany nanasany ndraiky aho mba hanaraka azy ho an'ity fandrarahana. Namela ahy ivoaka paibamaso isolotena ny orinasa tokoa izy noho ny farany. Talohan'ny angianny anao eledi dia nanomanay izy tamin'ny zavatra vitsivitsy momba ilay mpanjifa vaovao voalohany. Ilay mpanjifa dia orinasa iraisam-pirenena. Faharoa dia mampiakatra milina famokarany zavatra maneran-tany amin'ny teknôlôjia farany amin'ny zavatra tenany izy. Fahatelo, tsy mbola nanolotra tolotra araka teknôlôjia azy ireo mihitsy ny orinasanay teo aloha. Ary farany, ilay mpiandraikitra ambony sanina fividianany zavatra amin'ilay orinasa no niantsoanay ao amin'io fionana io mba hijerin'ny tolobidinay amin'ny tetikasa vaovao iray fahafahana vaovao sy mety ho manan-danja ho an'ny orinasanay io fionana io. Rehefa tonga tany Los Angeles izao sy ndraiky dia nandeha tany amin'ilay hôtely anaovana ilay fivoriana. Ny raharaha atao voalohany dia nifiresahana sy nifandinina ny filana ara-teknôlôjia ilay tetikasa. Ny zavatra ny adikevitra manaraka dia ny momba ny fanatanterahana tafiditra ao amin'izany ny fomba fandefasana sy ny daty atongavany. Ny fandaram-potoana farany dia mifantoka tamin'ny vidiny sy ireo fifepetra. Teo vao tena naliana. Nanazava taminay ilay mpiandraikitra fa nytolobidiny menay no ambany indrindra tamin'ireo izay nametolotra tamin'ilay totikasa. Na gaga fa nolazainy anay ny tolobidy ambony keliny anay. Nanontany anay izy avy eo raha te hiverina andinika ny tolobidinay izay ka andefa izany indray. Nilaza izy hoe ny tolobidinay vaovao dia tokony ho latsaka kely ny tolobidy farany ambony. Dia nanazava izy fa hozarainy zara mitovy amin'ilay vola vao ny ampy. Nanamariny izany izy tamin'ny filazana fa samynazo ny tsirairay. Hahazo ny orinasanay satria azo vola bebe kokoa mihoatra ilay tolobidy tamin'ny voalohany. Hahazo ny orinasanay satria mbola ilay tolobidy farany ambany ny raisiny. Ary mazava ho azy fa azoko amin'ny fakana ny anjarany satria nataony miaraka io raharaha lehibe io. Dia nanome anay larana birao iray izy avy eo izay ahafahanay mandefa ilay vola nangatahany. Taorian' izany rehetra izany dia nijeriny raiko izy ary nantany azy hoe ahoana raikitra ve izany. Tena mahagaga fa nitsangana ndraiky no andray ny tanany ary laza taminy fa mbola hiverina ny aminy izahay. Rehefa niala ilay fivoriana izahay dia nandeha tao amin'ny fiara nofaina ary nitodika tamiko ndraiky dia nantany hoe inona ny tokony ataontsika araka ny eritreritrao? Novaliako tamin'ny filazana fa tsy tokony hanakelay tolo-keviny izahay. Dia nanontany ndraiky avy eo hoe tsy mieritreritra ve ianao fa manana ndraikitsa isika mba hahatonga mpiasa antsika rehetra azo fanampikarama tsara araka ny asany? Raha nieritreritra nyfantaniana aho sy tsy mbola namaly akory dia izy ihany namaly nyfantaniana hoy izy hoe henoy irika, raha vao mandraiky olokolo na manao zavatra manimba ny fahitsianao ianao dia sarotra mamerina izany. Aza manao iza mihitsy na indray mandeha fotsiny aza. Ny fizarako traikefio dia midika fa tsy adiniko mihitsy ny zavatra nampianariny raiko tamin'ny izany dia voalohan'ny fandrarana ny araka tamin'izany. Mizara izany traikefa izany aho mba anehoana ny fiatraika maharitra ny anantsika ray. Azonareo saratsaina ve ny fahatokina nananako tamin'nyraiky noho ny fatsiny fony? Ny aina ireo fitsipika ireo izy ny fiaina manokana niaraka tamin'nyreniko sy zanany sy izay rehetra niarana sady taminy. Ry rahalahy, mivavaka ao amin'ity takariva ity mba hametraka nifatokaitsika amin'ny tompo aloha isika rehetra araka ny ohatra nasion'ny fi, ary avy eo amin'ny alalan'ny fahitsiny fotsika dia azo fatokian'ny tompo sy mifatokian'ny vadintsika sy ny zanantsika. Rehefa matakatra sy mampiatra io fitsipika maso nyfatokiana miorina eo amin'ny fahitsiny fo io isika dia ho marina fanekem-pihavanana isika. Aomby ihany koa isika amin'ny fitarihana fianakavitsikitsika ampitiavana sy ampahamarina manome izay ilaina amin'ny fiainana ary miaro ny fianakaviana amin'ny zavatra tsy n'izao tontolo izao. Ireo fahamarinanaireo no joroko vavolombelona amin'ny mpanetretena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Izao ny daholobe dia hiarahira amin'ny amboara-peo ny fototra mahafiorina. Aorianan'ny hira dia andray fitenenana ny Flo Dieter Fokdorf, mpanolotsaina faharoa ao amin'ny fiadidiana voalohany. Dia voninahitra ho ahy avy eo ny resaka aminareo.
An elderly man was standing in line.
Nisy lehilahy iray efa lehibe nitsangana, nilahatra tao amin'ny paosta mba hividy haji eo amin'ny toerana fividianana izany. Tsika hatriny zatovovavy iray fa sahirana izy namindraka nanampy azy ny fomba fividianana haji amin'ny alalan'ny masinina iray mba tsy andaniny fotoana izy. Dia namalina ilay lehilahy hoe, misaotra fa aleo kany miandry, tsy anontany amikasika ny artrita izay mahazo ao mantsy ilay masinina. Indraindray de manampy ny firesantsika amin'ny olona izay miraharaha ny olana lalovantsika. Zavatra irantsika lalovana ny fijaliana, ny alahelo sy ny aretina. Ireo fotoana hitranganiny loza tampoka sy fahoriana ary vitany ratsy de mety tena hibana ao an-tsaintsika. Raha mahakasika ny mahasoany vatantsika dia manaiky ny fahanterana sy ny aretina ho anisan'ny tafiditra ao anatin'ilay diantsika eto an-tany isika. Mitady torohevitra any amin'ireo matianina isika izay mahafantatra ny vatana. Rehefa tratran'ny olana ra-pietsem-pona aretin-tsaina isika dia mitady fanampiana any amin'ireo manam-pahaizana manokana izay mitsabo ireo karazana aretina ireo. Raha miatrika olana ara-batana sy ara-pietsem-po isika amin'ity fiainana an-tany ity dia miatrika olana ara-panahy ihany koa. Ny ankamaroantsika dia efa niaina fotoana teo amin'ny fiainantsika izay nampiredareda ny fijoroanao vavolombelona nanantsika. Mety efa niaina fotoana izay to nahalavitra nyraintsika any an-danitra koa isika. Misy fotoana izay anomezantsika lanja lehibe amin'ny fontsika iray manontolo ireo zavatry ny fanahy. Mety misy koa fotoana izay to tsy dia sarobidy amintsika izy ireo na latsa-danja mihitsy. Androany dia teresaka mikasika ny fahasalamana ara-panahy aho, ny fomba hahafahantsika mahazo fahasitranana amin'ny fiazoazona ka andeha eo amin'ilay lalan'ny fahasalamana ara-panahy tena matanjaka. Matetika ny tsy fahasalamana ara-panahy dia tonga vokatry ny fahotana na ratra ara-pietsem-po. Matetika ny fitotonganana ara-panahy dia tena tonga tsikelikely ka zara raha hitantsika ny zava-mitranga. Tahaka ireo sosiny vato avy amin'ny atsanga dia mety ny forona tsikelikely eny ny fanaintainana sy ny fahoriana ara-panahy ka manavesatra ny fanahyntsika mandra-patonga izany ho tsy aizakaina. Ohatra, mety miseho izany rehefa tao lasa tena mavesatra ireo andraikitsika any ampiasana sy any an-tokantrano ary any am-piangonana ka manadino ny fifaliana avy amin'ny filazantsara isika. Mety atsapa ho toy ny tsy manana omena intsony mihitsy aza isika na mahatsapa ho toy ny tsy vitantsika intsony ny mitandrina ndreo didin'Andriamanitra. Saingy ny fisian'ireo fitsapana ara-panahy dia tsy midika fa tsy azo sitranina izany. Afaka ny hositrana ara-panahy isika. Na dia ireo ratra ara-panahy faran'izay lalina aza, eny fa na dia ireo izay toa tsy azo sitranina intsony aza dia azo sitranina. Ry namako malala, tena misy ilay hery manasitrany Jesosy Kristy amin'izao androntsika izao. Ilay fikasihany mitondra fahasitranana dia afaka manova ny fiainantsika toy nataony tamin'ny androny. Raha manam-pinoana fotsiny isika dia afaka mandray ny tanantsika izy sy mameno ny fanahintsika ny fahazavana avy any an-danitra sy fahasitranana, ary miteny ireo teny masina amintsika manao hoe, mitsangana, ento ny fandrianao ka mandehana. Ninona antony mahatonga ny retintsika ara-panahy dia manana zavatra anankiray iraisana izy ireo, dia ny tsy fisian'ny fahazavana masina. Mampihena ny fahafahantsika mahita mazava tsara ny haizina. Mampanjavozavo ny fahitantsika ilay zavatra izay nisy fotoana tsotra sy mazava izany. Rehefa ao anatin'ny haizina isika, dia mety tena manao safidy ratsy satria tsy afaka mahita ny loza manambana eo amin'ny lalantsika isika. Rehefa ao anatin'ny haizina isika, dia mety tena very ny fanantenana satria tsy afaka mahita ny fiadanana sy ny fifaliana izay miandry antsika raha manombo sesoka hatrany fotsiny isika. Ny fahazavana etsy ankilany izany dia manome fahafahana antsika ahita ireo zavatra araka ny tena toetrana. Manome antsika fahafahana hanavaka ny marina sy ny diso izany, ary ny zavatra manan-danja sy ny tsy manan-danja. Rehefa ao anatin'ny fahazavana isika, dia afaka manao safidy tsara izay mifototra amin'ireo fitsipika marina. Rehefa ao anatin'ny fahazavana isika, dia manana fanantenana mirapiratra sy lavorary satria afaka mahita ireo fitsapana lalovantsika eto an-tany amin'ny fomba fijery mibanjana ny mandrakizay. Ahita fahasitranana ara-panahy isika rehefa mivoaka avy ao anatin'ny aloka izao tontolo izao ary miaritra ao amin'ny fahazavan'ny Kristy izay maharitra mandrakizay. Arakaraka ny atakarantsika sy ampiarantsika bebe kokoa ny sahan-kevitra ara-potom-pampianaran'ny fahazavana, sy arakaraka ny arovantsika tena bebe kokoa amin'ny aretina ara-panahy izay mamely na manakorontana antsika avy amin'ny lafy rehetra, no hahafahantsika manompo tsara kokoa amin'ny mahampiazana ny fisoroana masina, feno hery sy mahery fo ary be fitiavana sy manetry tena antsika. Mpanompo marina ary mpianatra ilay mpanjaka malalantsika sy mandrakizay. Hoy Jesosy Kristy hoe, izaho no fahazavana izao tontolo izao, izay manaraka ahy tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavana aina. Inona ny dikan'izany? Tsotra fotsiny ny dikany. Izay manaraka mpanetentenan'i Jesosy Kristy dia hiaina ny fahazavany sy hahazo anjara amin'izany, ary hitombo izany fahazavana izany ka handroaka na dia ny haizina faran'izay lalina azmidika izany fa misy hery mitarika mahery vaika sy matanjaka izay mivoaka avy amin'ny mpamonjy. Izany dia mivoaka avy eo anatrehan'Andriamanitra mba hameno ny fidadasiky ny habakabaka. Noho io hery manamaivana sy mampisondrotra ary manazava ny fiainantsika io, dia matetika ny soratra masina no miantso izany hoe fahazavana, saingy antsoina koa hoe fanahy sy fahamarinana izany. Hitantsika ao amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-pihavanana hoe fahamarinana ny tenin'ny Tompo, ary izay rehetra fahamarinana dia fahazavana, ary izay rehetra fahazavana dia fanahy, dia ny fanahin'i Jesosy Kristy. Izany FDB lalina izany ny hoe ny fahazavana dia fanahy izay fahamarinana, ary ny fahazavana dia mamiratra eo amin'ny fanahin'ny olona rehetra izay tonga eto tany, dia sady manandanja no mitondra fanantenana. Ny fahazavan'i Kristy dia manazava sy mameno ny fanahin'ireo izay mihaino ny feon'ny fanahy. Ny fahazavan'i Kristy dia mameno ny tany rehetra, ary afaka mameno ny fo rehetra izany. Tsy mizaha tavan'olona Andriamanitra. Afaka mahazo ny fahazavany ny olona rehetra, na lehibe na kely, na mahantra na manankarena, na mahita fahombiazana na ny tsy mahita fahombiazana. Raha sokafinao ny sainao sy ny fonao mba handray ny fahazavan'i Kristy, ary raha manaraka mpanetretenany mpamonjy ianao dia azo fahazavana bebe kokoa. Andalan-tsoratra na ampiandalan-tsoratra, etsy kely ary roa kely, dia nangona fahazavana sy fahamarinana bebe kokoa ao anatin'ny fanahinao ianao mandra-piala ny haizana tanteraka ny fiainanao. Hanokatra ny masonao, Andriamanitra. Hanome fo vaovaonao, Andriamanitra. Ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahazavana ary ny fahamarinana dia mahatonga ireo zavatra natorotoro ho lasa velombelona ary ho teraka indray ao anatin'ny fiainam-baovao ao amin'i Jesosy Kristy. Nampanantena ny Tompo hoe, ary raha tsy mibanjina afa-tsy ny voninahitro ny masonareo, dia ho feno fahazavana ny vatanareo manontolo, ka tsy hisy aizina ao aminareo. Ary izany vatana izay feno hazavana izany dia mahatakatra ny zava-drehetra. Izany no fanafody faran'izay tsara ho an'ny aretina ara-panahy. Manjavona ny haizina eo anatrehan'ny fahazavana. Na izany aza, tsy manerantsika handray ny fahazavany Andriamanitra. Raha lasa mahazo aina amin'ny haizina isika, dia tena tsy hiova ny fontsika. Mba isiany fiovana dia mila mamela ampahavitriana ilay fahazavana mba hiditra ao amintsika isika. Nandritra ireo sidina nataoko nanerana n'ity planetantsika tany ity taminahako aman-dany fiaramanidinahy, dia sondriana foana tamin'ny hatsara ny zavatra noarian'Andriamanitra sy ny fahalavirariany aho. Hitako tena mambabo ny fifandraisana misy eo amin'ny tany sy ny masoandro. Raisiko lesona nohatra lalina ny fisian'ny haizina sy ny fahazavana. Fantatsika rehetra fa isaky ny 24 ora dia mivadika ho andro ny alina ary mivadika ho alina ny andro. Noho izany, inona no atao hoe alina? Ny alina dia aloka tsotra fotsiny izao. Na dia ao anatin'ny alo mikitroka aza dia tsy mitsahatra mampielo ny hazavana ny masoandro. Mbola mazava sy mamiratra hatrany izany, saingy ny antsasaky ny tany no ao anatin'ny haizina. Ny tsy fisian'ny haizina no miteraka. Ny tsy fisian'ny fahazavana no miteraka haizina. Rehefa milatsaka ny haizin'ny ala dia tsy kivy na miahy ahy isika hoe novonoina ny masoandro. Tsy mieritreritra isika hoe tsy hotsony ny masoandro na maty. Takatsika fa ao anatin'ny aloka isika, ary hitohy iodina ny tany, ary amin'ny farany dia ho tonga eo amintsika indray ireo taratry ny masoandro. Ny haizina dia tsy mari-pamantarana fa tsy misy ny fahazavana. Midika tsotra fotsiny izany matetika, fa tsy ao amin'ny toerana tokony ho izy mba hahazoana fahazavana isika. Nandritra ilay fanakoana masoandro vao tsy ela dia olona maro no niezaka mafy ho tonga ao amin'ilay aloka nateraky ny volana eo anivon'ny ny andro mazava izay mampamiratra ny masoandro. Torak'izany koa, ny fahazavana ara-panahy dia mitohy mamiratra eny amin'ny zavatra no arian'Andriamanitra rehetra. Hanao izay azony atao i Satana mba hanisy aloka na anao izay hidirantsika ao anatin'ny aloka no foronin'ny tenantsika manokana. Ho tereny hamorona zavatra tsy hahafahantsika mahita fahazavana isika. Hatosiny ao anatin'ny haizin'ny lavany isika. Ny haizina ara-panahy dia afaka manisy voalan'ny fanadinoana na dia eo amin'ireo izay efa nandeha tao anatin'ny fahazavana sy ny faly tao amin'ny tompo aza. Na izany aza, na dia ao anatin'ireo fotoana isy ny haizina lalina dia maheno ireo fangatahana ataontsika mpanetretenaAndriamanitra rehefa mivavaka isika manao hoe, Tompo, mino aho, vonjeo aho ho afaka amin'ny tsy finoko. Tamin'ny andron'ny Alma dia maro no sahirana tamin'ny fanekena ireo zavatra ara-panahy ary noho ny tsy finoany dia tsy afaka niditra tao am-ponoizy ireo ny fahazavan'Andriamanitra sy ny fahamarinana ary no hamafisina ny fony. Ry rahalahy, anjarantsika ny misafidy ny hoeo amin'ny toerana tokony ho izy mba hahita sy hatsapa ny fahazavan'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Na dia efa nilatsaka aza ny alina ary toa maizina izao tontolo izao, dia afaka misafidy ny andeha ao amin'ny fahazavan'i Kristy isika sy tandrina ny didina ary joro ho vavolombelona mikerim-po amin'ny fisiny sy ny alehibeny. Amampiazona ny fisoroanan'Andriamanitra anao ary amampiazona fisoronana aronanao sy amampianatra Jesosy Kristy anao dia mpiazona fahazavana ianao. Toy izy ny fanaovana ireo zavatra izay fantatrao fa ampitombo ilay fahazavana masina. Aingao ambony ny fahazavanareo ary aoka azava eo masin'ny olona, tsy hoe mba hahitany anareo sy hiderana ianareo fa mba hahitany ny asa soa ataonareo ka ankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Ry rahalahy malalako, fitaovana eo ampelatanan'ny tompo ianareo miaraka mitanjona hitondra fahazavana sy fahasitranana ho an'ny fanahin'ireo zanaky ny ray any an-danitra. Angamba mety mieritreritra ianao hoe tsy mahay manasitrana ireo izay marary ara-panahy. Toy ny tsy fahaizan'ny mpiasan'ny paositra iray mihitsy manampy amin'ny artrita. Mety miatroka olana ara-panahy manokana ianao. Na izany aza, dia niantso anao ny tompo. Nomeny fahefana sy andraikitra hanampy ireo izay mila fanampiny ianao. Nomeny ny herin'ny fisoronany masina ianao mba hitondra fahazavana ao anatin'ny haizina ka hampitraka sy hita ireo zanak'Andriamanitra. Naverin'Andriamanitra tamin'ny laony ny fiangonany sy ny filazantsara ny sarobidy izay manasitrana ny fanahy maratra. Efa nomaniny ilay lalana mitondra any amin'ny fahasalamana ara-panahy mba hahazoana fahasitranana amin'ny fiazoazoana ka iroso mankany amin'ny fahasalamana ara-panahy izay tena matanjaka. Isaky ny mampitodika ny fonareo amin'Andriamanitra ianareo ao anatin'ny vavaka feno fanetretena, mpandoaliana, amin'ny toerana rehetra izay misy anareo, dia miaina ny fahazavana ianareo. Isaky ny mikatsaka ny teniny sy ny sitrapony ao anatin'ny soratra masina ianareo, ao anatin'ny boky Mormona, amin'ny zavatra rehetra izay nameny tompo anareo, dia mihamamiratra ilay fahazavana. Isaky ny mahatsikaritra olona iray mila fanampiana ianareo ka mahafoy ny tontolo mampiadana anareo mba hanampy ampitiavana, dia mivelatra sy mitombo ilay fahazavana. Isaky ny manohitra fakampanahy ary misafidy ny fahadiovana ianareo. Isaky ny mikatsaka na manolotra famelana ianareo. Isaky ny mijoro vavolombelona amin'ny kerim-po momba ny fahamarinana ianareo, dia roahin'ny fahazavana ny haizina ary sariny ireo olona hafa izay mikatsaka ny fahazavana koa. Eritrereto ireo zavatra niainanao manokana. Eritrereto ireo fotoana nanompoana an'Andriamanitra sy mpiarabelona ka namirapiratany ilay fahazavana masina teo amin'ny fiainanao, tany amin'ny tempolo masina na teo amin'ny latabatry ny fanasan'ny tompo na tao anatin'ny fotoana mangina ny saintsainanao ombambavaka amin'ny fiarahanao mivory amin'ny fianakaviana na nandritra ny fanaovana asa fanompoana amin'ny alalan'ny fisoronana zarao amin'ny fianakaviana sy ny naminareo fotoanareo ary indrindra miaraka amin'ireo zatovinareo izay mikatsaka fahazavana aza dino mihitsy fa ireo tanorantsika dia mikatsaka fahazavana ary mila mahino avy aminareo izy ireo fa misy fanantenana sy fahasitranana tonga avy amin'izany fahazavana izany na dia amin'izao tontolo feno haizana izao aza ny fahazavan'ny kristy dia mitondra fanantenana sy fifaliana ary fahasitranany izay mety ho ratra na aretina ara-panahy ireo izay miaina izany hery mitarika manadio izany dia lasa fitaovana eo ampelantanan'ilay fahazavanana izao tontolo izao mba hitondra fahazavana amin'ny hafa ahatsapany zavatra tsapany lamoni mpanjaka izy ireo hoe izany fahazavana izany dia efa nitondra fifaliana lehibe tokoa tao amin'ny fanahiny rehefa ny sava ny raon'ny fahamaizinana ary ny fahazavan'ny fiainana maharitra mandrakizay no narehetra tao amin'ny fanahiny ry rahalahy malalako ry namako malala ny zavatra katsaintsika dia nitady ny tompo mandra-piredareda n'ilay fahazavan'ny fiainamahatra mandrakizay ao anatintsika sy mandra-pahatonga ny fijoroantsika ho vavolombelona ho feno fahatokina sy tanjaka na dia ho afovoan'ny aizina aza ny vavaka taoko sy nitsodrano tolotro dia ny mba aombiazanareo eo amin'ny fanatanterahnareo ny anjaranareo amin'ny mampiazina ny fisoroanan'andriamanitra tsy toanareo sy amin'ny mampiazina ny fahazavany avy any an-danitra feno firavoravoana anareo amin'ny anarana masin'i jesosy kristy mpampianatra antsika amen
ny rahalahiko malala izay miazona fisoroanan'andriamanitra anio ariva aho dia maniry ny resaka aminareo indrindraindrindra ho an'ireo tanora sy satovolahy mikasika ilay fomba mahatalanjony izay hitarihan'ny tompo ny fanjakany eto tany efa fantatrareo ireo singa fototra mivavaka mba hahafahafanahy hanamarina aminareo ny zavatra izay hozaraiko eto voalohany i jesosy kristy ny lohan'ny fiangonana maneran-tany faharoa mitarika ny fiangonana izy amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny firesahna amin'ireo lelanantsoina ho mpaminany ary ataony izany amin'ny alalan'ny fanambarana fahatelo nanome fanambarana an'ireo mpaminanina izy fa iny elabe sy mbola manao izany amin'izao fotoana izao ary mbola anao izany hatrany ary faevatra manome fanambarana fanamafisana an'ireo izay manompo eo ambanin'ny fitarihan'ireo mpaminanina izy raha miainga avy amin'ireo singa fototra eo dia miaiky isika fa ny fitarihan'ny tompo ny fiangonana eto an-tany dia mitahaky finoana lehibe sy mahafiorina avy amin'ireo rehetra izay manompo azy eto an-tany ohatra mitahaky finoana ny fahatokiana marina fa manara-maso ny atsipirianjavatra isan'andro amin'ny fanjakany ny tompo mitaky finoana ny fahatokiana marina fa miantso olona tsy tonga lafatra nompo amin'ny antso ilana fahatokisana izy mitaky finoana ny fahatokiana marina fa mahafantatra tanteraka ny olona ntsony izy na ny fahaizamanaony na ny zavatra mety ho vitany ka noho izany dia tsy manao fahatsony izy amin'ny olona ntsony mety ampitsiky na ampikifidohany sasany izay manatrika eto izany nareo izay mihevitra fa mety ho fahatsoana ny antso nomena azy ireo na koa ireo izay mieritreritra ny olona sasany izay fantany fa tsy hahavita ny antso nomena azy ireo amin'ny fanjakan'ny tompo ny torohevitra homeko an'ireo vondrinareo ireo dia ny anatsahatra ny fitsaratsarana toy izany mandra-pahitan'ireo tsara kokoa ny zavatra izay hitan'ny tompo ny fitsarana ilainareo atao hosolon'izay dia ny hoe manana fafana ndray fanambarana sy anao asa mifanaraka amin'izany tsy amin'nytahotra ianareo mitaky finoana ny fanaovana an'izany ary mbola mitaky finoana lehibe kokoa ny noho izany aza ny fahatokiana marina fa ny tompo dia ny antso olombelona mpanompo tsy tonga lafatra hitarika anareo Ny tanjoka ny hariva dia ny ampiorina ny fonareo fa mitarika anareo amin'ny fanomponareo azy Andriamanitra. Ary ny tena manan-danja indrindra azy, ny fanantenako dia ny ampiorina ny fonareo fa mitaona ny fanahin'ireo olona tsy tonga lafatra nantsony ho mpitarika anareo ny tompo. Mety eritreritra ianareo amin'ny voalohany fa tsy zava-dehibe amin'ny fahombiazan'ny fiangonana ny tompo sy ny fanjakana ny finoana toy izany. Kanefa mety hanjary ho fantatrareo na inona na inona ny antsonareo amin'ny fisoronana, manomboka any amin'ny mpaminany tompo ka hatrany amin'ny olona vaovao ara-piazona ny fisoronana rona fa ilaina ny finoana. Dia atombontsika midika ny finoana ho an'ny filohan'ny kolejin'ny mpampianatra izany. Zava-dehibe ho azy ny mino fa niantso azy manokana ny tompo ary fantany tsara ny fahalemeny sy nitanjaka izany mpampianatra izany. Mila mino izy fa nahazo fanambarana avy amin'ny fanahin'Andriamanitra ilay lehilahy nanome ilay antso. Ireo mpanolotsaina azy sy ireo mpikambana ao amin'ny kolejiny dia mila izany finoana izany koa mba anarahana azy amipatokitena tsy misy tahotra. Nahita fatokitena toy izany aho rehefa niara nipetraka tamin'ny fiadidian'ny kolejy diakona nisy azy ndray alady maraina ny zazalahy iray. Izy no mpitantsoratra izy ireo vao nantsona. Nanao filankevitra izany fiadidiana voeritrerony izany. Nyresaka momba maro azon'izy ireo anatanterahana ny fangatahany feky izy ireo mba hamerina zazalahy malaindaina iray iangona. Rehefa avy nivavaka sy ny fanakalohevitra izy ireo dia nomeny izy ireo andraikitra ilay mpitantsoratra andeha any amin'ny tranony zazalahy iray izay tsy mbola nanatrika fivoriana mihitsy sy anasa azy. Tsy nafantatra n'ilay zazalahy ilay mpitantsoratra, kanefa fanta fa mpikambana malaindaina ny iray tamin'ny ray aman-drenin'ilay zazalahy ary tsy mpikambana ny ray. Natsapa tebitevy fa tsy tahotra ilay mpitantsoratra. Fantany fanangataka ny mpiazona fisoronana merina ny ondry very ny mpaminanin'Andriamanitra ary eno ny vavaka nataon'ny fiadidinin'ny kolejy. Reny ny fanarahana izy ireo ny amin'ny anaran'ilay zazalahy sy ny anarany. Nijery teo aho rehefa nandeha nidina teo an-dalambe nankiny amin'ny tranon'ilay zazalahy malaindainy ilay mpitantsoratra. Nandeha moramora izy, toy ireny hoe manatin-dozy ireny izy. Kanefa niverina teo an-dalana niaraka tamin'ilay zazalahy izy sady falifaly ery. Tsy mino aho hoe nahafantatra azy izy tamin'izay fa izy dia nandeha tamin'ympinoana fa namitahiraka ho an'ny tompo. Nijanona teo amin'ny foana izay finoana izay ary ny tompo tao anatin'ireo taona na misionera raha mpianakaviana mpitarika ny zatovolahy ary efeka azy. Dia iresaka mikasika nydika finoana toy izany ho an'ny eveky iray. Ny eveky iray indraindray dia antsoana mba anompo olona izay mahafantatra azy tsara. Ny mpikambana ao am-paroasy dia mahafantatra zahatra mikasika ny fahalemeny amin'nymaha-olombelona azy sy ny tanjany ara-panahy, ary mahafantatra izy ireo fa misy olona hafa azo antsoana tsara ao amin'ilay paroasy, olona hafa izay to nandaty fianarana misimisy kokoa, manatrakefa kokoa, mahafinaritra kokoa, na tsara jerena kokoa. Mila mahafantatra ireo mpikamanaireo fa ny antso mba ho eveka dia avy amin'ny tompo amin'ny alalan'ny fanambarana. Raha tsy mino izany izy ireo dia ho sarotra kokoa ho an'ilay eveka natsoan'Andriamanitra ny azo ny fanambarana ilainy mba anampiana azy ireo. Tsy aomby izy raha tsy misy ny fonin'ireo mpikamana mba hanohanana azy. Soa ihany fa aomby indray izy raha ny mpanohatra amin'izay no miseho. Itrereto ny mpanjaka Benjamina mpanompon'ny tompo izay nitarika ny olo ny bebaka. Ny fonony vahoaka dia no alefahan'ny finoana izy ireo fa voantson'Andriamanitra izy, na dia eo azany fahalemena amin'ny maha-olombelona azy ary avy amin'Andriamanitra ny teny nolazainy. Tadidinareo ny zavatra nolazain'ny vahoaka, eny mihiny ny teny rehetra izay efa nolazainao taminay izahay, fantatray fantatray koa fa azo antoka sy marina ireny nono ny amin'ny fanahyny tompo tsy toy izay efa natonga fiovana mahery vaika teo aminay, natao amponay, ka tsy manana foronana anao ratsy intsony izahay fa ny anao soa lalinandava. Mba ombiazan'ny mpitarika iray amin'ny asan'ny tompo dia tokony atanjaka kokoa ny finoan'ny fahitan'ny olona ny rosiny fahalemeny amin'ny maha olona mety maty azy sy ny fahatokiana izy ireo fa voantson'Andriamanitra izy. Tadidinareo ny fomba nanazavan'ny mpanjaka Benjamina ny anjara asany ny mampitarika azy. Hoy izy, izao dia tsy nandidy anareo ho tonga etoana mba hatahoranareo ana iheveranareo fa ny tenako dia mihoatra noho ny olona mety maty. Fa izao dia tahaka ny tenanareo, andairan'ny karazany rehetra mirofo ny vatana sy ny saina, kanefa dia efa nofinidinyity vahoaka ity aho ary natoka ndraiky so navelan'ny tanany tomy mba ho mpanapaka sy ho mpanjaka ny ity vahoaka ity. Ary dia efa noterizina sy notsombina tamin'ny heriny tsy manatsahala aho mba hanompo anareo amin'ny hery saina ary tanjaka rehetra izay efa nomen'ny tompo ahy. Ny mpitarika anareo ao amin'ny fiangonan'ny tompo dia mety ho malemy sy to olombelona iandra ny fijerinareo azy, na mety ho hitanareo fa to matanjaka ny tamin'ny mpanahy. Ny marina dia fitambaranireo toetoetrareo sy ny maro hafa ny mpitarika rehetra. Manampy andireo mpanompon'ny tompo izay natsoina hitarika antsika isika rehefa afaka mahita azy ireo tahaka ny nahitan'ny tompo azy tamin'ny fotoana ny antsony azy. Mahita tanteraka ny mpanompon'ny tompo, hita ny hery fafana mahavita zavatra izay anana sy noaviny, ary fantany fomba azo anovan'ny toetra ara-boajanarana izy ireo. Fantany ihany koa fa ny fomba azo anovana azy ireo amin'ny alalan'ny traikefa azon'ireo ary miaraka amin'ireo olona tariana. Mety hafanatsapa no hatanjana bebe koa tamin'ny alalan'ny olona izay nasaina ny tomponao tamin'ny antsonao ianao. Ndeha mandeha ao dia ny antsoina hoeveka ny tanora tokantena. Tsy fantatro tsara na fanampiako azy ireo hitondra fiofana eo amin'izy ireo na ny tanjony tompo na ny fiofana izay fantany fa azon'izy ireo entina atao anatiko. Tsy dia takatra loatra ilay izy fa ny ankamaroan'ny tanora tao amin'ilay paroasy ireo dia nandray ahy toy ny hoe fontsoan'Andriamanitra ho azy ireo mihitsy aho. Hitan'izy ireo ny fahalemeko saingy tsy navelan'izy ireo animba ny fanontanyizy ireo ahy izany. Tadidiko ny tovolahy iray izay nangataka torohevitra momba ny safidy tokony ataony momba ny fianarany. Niandra tao amin'ny oniversite tenena tsara izy. Herinandro tatioriana dia nangataka fotoana iona amiko izy. Rehefa tonga tao amin'ilay birao izy dia nanampoka ahy tamin'ny fantoniny hoe eveka, afaka mivavaka ve isika alohany iresantsika? Dia afaka mandoalika ve isika? Dia afaka mivavaka ve aho? Tsy nampoziko ny fangatahany fa nivavaka nataony no mbola tsy nampoziko kokoa. Tahatahaka izao ilay izy, ray any an-danitra, fantatrao fa nanome torohevitra ny eveka irinina tamin'ny herinandro, dia tsy nahomby ilay izy. Mba homeo fotoam-panahy izy alala ny zavatra tokony ataoko izao. Tena zavatra nitrangy io. Mety mampitsika ianareo izany zao fa izao tsy nitsika. Efa fantany zavatra tiany tompo ataony, saingy nanomehaja ny biraony eveka iray tao amin'ny fiangonany tompo izy, ary angamba naniry ny ananako fahafahana azo fatokitena bebe koa mba andray fanambarana tamin'ny hoantso io. Naomby ilay izy. Raha vata vao ntsangana izay dia nipetraka avy eo dia tonga tao amiko ny fanambarana. Nolazaiko azy ny zahatra tsapako fa tiany ny tompo ataony. Fa valo ambin'ny folo taona izy tamin'izay, fa natanjaka be ara-panahy. Efa fantany fa tsy mila makany amin'ny efeka izy raha ny makasika ny olona toy izany, saingy efa nianarany anoana ny mpanompon'ny tompo, na dia eo aza ny fahalemena ny maha olombelona azy. Lasa filohanjatoka izy tateoriana, tsaroniny sy nampiarany foana ilay lesona ny anarany niaraka. Raha mino ianao fa mitarika ny fiangonana amin'ny alalan'ny fanambarana omenin'ireo mpanompo tsy tonga lafatra ny tsony tompo, dia anokatra ny varavaran'ny lanitra ho azy, tahaka ny nanokafana izany ho anao. Nianatra lesonao avy tamin'izany zavatra ny ainan'izany fa ny finoanyny olona tompontsika izay matanjaka kokoa ny finoantsika indraindray dia mitondra fanambarana ho antsika amin'ny fanaovana ny asan'ny tompo. Misy lesona iray hafa azoko raha nitsara tamin'ny tsy nanomezako azy torohevitra tsara tamin'ilay voalohany izy zalahy io dia tsy honiveriny mihitsy izy mba hangataka indray. Ka noho izany rehefa nifidiny tsy tsara azy a izy dia nahazo ny fanamafisana izay nyriny izy. Fa mbola misy lesona iray hafa va amin'izany zavatra niainan'izany izay nanampy atokoa. Raha ny fahafantarako azy atreto dia tsy nolazaina n'iza n'iza tamin'ilay parazo fa tsy nanome azo torohevitra tsara aho tamin'ny voalohany. Raha nanao izany izy dia mety nampiana ny finoanny hafa tao amin'ilay paroasy mahatoky ny fitaomam-panahazo ny efeka. Miezaka ny tsy tsara ny mpanompon'ny tompo aho na iresaka ny fahalemen'izy ireo izay hita amin'ny baribary. ary miezaka mampianatra zany amin'ny alalan'ny ohatra amin'ireo zanako aho. Ny filoha James E. Faust dia nizara fotompinoana iray izay sahako ampiarina, ozy hoe isika dia mila manampy sy manampy ireo mpitarika antsika eo an-toerana, satria izy ireo dia voantso sy voafidy. Ny mpikamana rehetra atao amin'ity fiangonana ity dia afaka mandray torohevitra avy amin'ny eveka iray na filohan'ny sampany iray, filohan-tsatoky ireny na filohan'ny misiona iray, ary ny filohan'ny fiangonana sy ireo mpiara-miasa aminy. Tsy nisy nangataka ny antsonyireo rahalahy ireo, tsy misy olona tonga lafatra. Kanefa izy ireo no mpanompon'ny tompo izay nantsony tamin'ny alalan'ireo izay efa nomeny fahefana azo fotoamam-panahy. Ireo olona nantsoina ny toanana ary natokan'ireo dia manana zo ny ho toanantsika. Ny tsy fanajana ireo mpitarika ara-mpivavahana dia niteraka ny fiainan'ny hery ara-panahy sy ny fianjeran'ny olona maro. Tokony amely izay mety ho tsy fahalavorariana hita taratra na fahadisoana na fahalemen'ireo lehilahy nantsoina hitarika antsika isika ary anoana ny anjara fanompoana tanana izy ireo. Mitany mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ny toezavatra misy rehetra izany torohevitra izany. Tamin'ny fotoana ny orenan'ny fiangonan'ny tompo voaingana dia nanomboka ny resaka momba natsony ny mpaminany Joseph Smith ireo mpitarika akaiky. Na dia teo azy ireo zahatra maro efa hitan'izy ireo sy fanta momba ny toerana tanany eo anatrehan'ny tompo dia niparitaka aingana be ny toetsaina ty manakihana sy fialonan'izy ireo. Ndray tamin'ireo roa ambin'ny folo lahy dia naneho tamintsika ny fenitry ny finoana sy ny fahatokiana rehetra tokony hananantsika raha te hanompo ao amin'ilay fanjakan'ny tompo isika. Toy izao ny voalaza hoy izy: loolona maro no nampiantso fivoriana tao amin'ny tempolo an'ireo rehetra izay nihevitra fa mpaminany tsy mendrika Joseph Smith. Ny kasany anendriny David Whitmer ireo mpitariky ny fiangonana vaovao izy ireo. Rehefa avy nendrireo aty hevitra nanoerana ny mpaminany Brigham Young, dia nitsangana izy ary nitsory vavolombelona hoe mpaminany Joseph Smith ary fantatro izany, ary afaka miampanga mafy sy manaratsy azy arak'izay mahafinaritra azy izy ireo. Tsy afaka ny hamotika ny fanendren'ny mpaminan'Andriamanitra izy ireo. Ny any azonyireo atao dia mamotika ny fahafahana izy ireo ary manokana ny tsy manapaka ny roa izay mampifamatitra azy ireo ampaminany sy tamin'Andriamanitra, ary mitsoraka ao amin'ny elo. Misy roa mampifamanitra antsika amin'ny tompo amin'ny fanompoana ataontsika. Izy io dia mifandre avy amin'ny toerana rehetra na aiza na aiza no iantsona antsika hanompo amin'ny fanjakany, ka hatrany amin'ireo izay natsona hitarika antsika ao amin'ny fisoronana ary makany amin'ny mpaminany izay mifamatitra amin'ny tompo. Mitaky finoana sy fanetretena ny fanompoana ao amin'ny toerana izay niantsona antsika, ny matoky fa niantso antsika sy ireo mpitarika antsika ny tompo, ary manohana azy ireo amin'ny finoana feno. Isy fotoana tahaka ny tamin'ny andro ny kirtlanjy ilantsika ny finoana sy ny famarinana nananany Brigham Young mahitsorontsika amin'ny antso izay ny antsony tompo antsika, mahatoky amin'ny mpaminany sy ireo mpitarika nantsony. Zaraiko aminareo ny fitsoroako vavolombelona izay feny famatorana nefa feny fifalianany koa fa i Jesosy Kristy tompo ny eo amin'ny familiana. Mitarika ny fiangonany sy ny mpanompony izy, mijoro vavolombelonao fa i Thomas Esmondson no any lehilahy miazona sy mampiasa ny fanalahidiny fisoronana masina rehetra eto an-tany. Ary mangataka fitahiana hoan'ireo mpanompo manetry tena rehetra izay manompo atsitrapo tokoa sady manompo tsara atao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy navenina tamin'ny laoniny. Mitsoro vavolombelonao fa nahitan'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Joseph Smith. Niresaka tamin'izy ireo, naveriny tamin'ny laoniny ireo fanalahidiny fisoronana mba hitahinany zanaky ny ray any an-danitra rehetra. Iraka ampanaovana antsika sy marika ny fananantsika fatokisana ny fanompontsika amin'ny antsontsika amin'ny asan'ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Ry rahalahy, feno fankasitrahana izahay noho ny fanatrehanareo izao fivoriana izao. Toraka izany koa dia feno fankasitrahana ny amboaram-peo izahay noho ny mozika mankahery izay nanolotra azy ireo, ary misaotra ihany koa zareo rehetra nanampy tamin'ny fanomanana izao fivoriana izao tamin'ny fomba isan-karazana izahay. Hamarina ny fotoana ny amboaram-peo amin'ny fiirahana Weaver Praipovi ary Lolona Rafael Elpino no amin'ny fitopolano anao mivavaka famaranana.
Our Heavenly Father,
Riranezen and Andrew, am Nifamarana and T. Fionambe, Mafnat and Fisurun and Aitidia, Fen Fagastran is any Fanae, say Chapanae.
We are grateful, Father, for
the Fen Fagastran is a Rai, Nuni, Pamnan, Paitas Panambar, are Rufa Narana, say Yen Nine and Tifivurin Aiti. Misaotra anao izay noho ny famerenana amin'ny filazantsara, ny famerenana ny fisoronana, fahefan'ny fisoronana. Mivavaka izahay ho an'ny mpaminany malalanay, Flo Thomas Esmonson, ireo mpanolotsainy ao amin'ny ary ireo kolejina apostoly. Ray o, maneo fankasitrahana manokana izahay noho ny zanakao Jesosy Kristy. Nuni fafan manu.
We thankful for
Fen Fakastran is I
for his
nun fanasan nun fanasan sukur anatnas mti rusavati rus I am the naran Jesu Christi. Amen.